Útěkem z Německa jsem si, pánové, zachránil jen a jen holý život.
Ano. Jaké máte v Československé republice úmysly?
Nehodlám se tu příliš dlouho zdržet. Potřebuji se teď co nejrychleji dostat do Prahy, abych mohl navštívit turecký konzulát, protože mým cílem je legální odchod do Turecka, kde jsem sloužil za války a znám se tam s řadou vlivných lidí. Dokáži se turecky dohovořit a ovládám angličtinu a francouzštinu, takže si myslím, že bych mohl v Turecku najít zaměstnání ve sféře rozhlasového vysílání a případně se dále věnovat svým technickým výzkumům.
Znáte se s nějakými občany Československa, na které se nyní hodláte obrátit?
Neznám v této zemi vůbec nikoho.
Míníte se zde věnovat politické nebo jakékoliv jiné činnosti namířené proti Německu?
Ne.
Tak probíhal výslech na plzeňském policejním ředitelství 26. dubna 1934 40letého německého inženýra Karla Rudolfa Formise. Někdy bývá uváděno pouze Rudolfa Formise. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Heydrich nevraždil v Československu už před válkou? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo vůbec byl inženýr Karl Rudolf Formis? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Narodil se ve Stuttgartu v roce 1894. Při svém útěku z nacistického Německa byl zadržen po přechodu hranic v plzeňském hotelu Bristol, neboť neměl patřičné dokumenty. Stal se politickým uprchlíkem, který svoji zemi opustil kvůli pronásledování nacisty. Měl mimořádné jazykové schopnosti, které načerpal během svých cest po Evropě. Jako německý vlastenec a dobrovolník se přihlásil na frontu do první světové války. Díky obecnému technickému a jazykovému nadání byl přijat jako spojař do štábu při turecké armádě a v té době se začal zajímat o radiotelegrafii a radiofonii. Po válce studoval na Vysoké technické univerzitě ve Stuttgartu a založil se svými společníky první německou akciovou společnost pro rozhlasové vysílání a vlastně byl špičkovým odborníkem.
Proč ale vůbec utíkal, připomeňme si, v dubnu roku 1934 do Československa?
Při Hitlerově projevu v rozhlase 15. února místní antifašisté přetnuli kabel a z éteru se začalo ozývat "Nechceme zločince Hitlera". Není jasné, zda zatím stál Formis, ale jako Žid dostal dlouhodobou dovolenou.
O Německu poté, co nastoupil Adolf Hitler do funkce říšského kancléře, připomeňme, bylo to 30. ledna roku 1933, britský novinář Douglas Reed napsal:
Když se Německo probudilo do nové doby, již neplatila zásada nedotknutelnosti obydlí. Lidé mohli být zatčeni a jejich dům zabaven tajnými policisty v civilu. Možnost dovolání se pomoci u policie neexistovala. Občané mohli být bez časového omezení drženi ve vazbě, bez vydání soudního rozhodnutí. Soukromý majetek mohl být zabaven, soukromá slovní či písemná komunikace podléhala kontrole. Občané se nemohli shromažďovat s jinými lidmi stejných zájmů. Německé noviny již dávno nevyjadřovaly svobodné názory.
Je to jako v pohádce, poznamenal k nástupu Hitlera 30. ledna novopečený říšský ministr propagandy Josef Goebbels do svého deníku. Zmanipulované volby do Reichstagu v březnu vyhrál Hitler, přesto nedosáhl absolutní většiny a teprve postupnými kroky v dalších měsících ovládl celý kabinet. Tradičně nejsilnější voličskou základnu měl Hitler v nacionalistickém Prusku, Sasku a Bavorsku, zatímco hlavní město Berlín a například Hamburg, Brémy či Düsseldorf Hitlera zdaleka tak jednoznačně nepodporovali. Antisemitismus se začal projevovat už záhy, když 1. dubna 1933 vyhlásil Goebbels bojkot židovských obchodů. Tradičně komunistický 1. máj, svátek práce, převzali nacisté, aby jej slavili jako den národní práce. O 10 dní později postavili nacisté ve 20 německých měst hranice zakázaných knih, které veřejně spálili. Díla Freuda nebo Einsteina byla demonstrativně ničena za zvuku bubnů a píšťal. Heinrich Heine napsal, kde na začátku hoří knihy, na konci hoří lidé.
Inženýr Formis, který už od února tohoto roku, než řada těchto opatření vešla v platnost v Německu, byl poslán na onu dlouhodobou dovolenou, to znamená přestal působit v rámci rozhlasového vysílání a začal se živit jako obchodní cestující se zdravotními a sanitárními potřebami a také jako příležitostný pojišťovací agent. Co rádio a rozhlasové vysílání, právě to byly jeho velké vášně a také specializace.
Formis měl svoji soukromou radiotechnickou laboratoř ukrytu na svém zámečku v lesích nedaleko Stuttgartu. Při jedné z nezvaných návštěv nacistických bojůvek byla zničena a letité výzkumy bohužel s ní. V září 1933 jej navštívila policejní hlídka a při domovní prohlídce hledala důkazy jeho protivládní činnosti. Stará pistole bez nábojů jako suvenýr z války nebo šavle po otci stačily jako důkazy pro uvěznění. Ovšem jeho odboj spočíval v mnohem chytřejší činnosti a Formis byl nakonec propuštěn.
Ale dodejme, po týrání a bití. Jeho život tedy byl v nacistickém Německu v ohrožení. Byl to ten důvod, proč se rozhodnul utéci do sousedního Československa?
Československo emigranty z Německa a Rakouska přijímalo a postoj prezidenta Masaryka dával naději, že demokratický stát bude dlouhodobě vzdorovat a nacismus se sám zhroutí. Navíc do Prahy utíkalo stále více skvělých německých vědců, umělců a dalších antinacistů. Například Thomas Mann nebo profesor Theodor Lessing.
Když byl inženýr Formis vyslýchán na onom plzeňském policejním ředitelství 26. dubna roku 1934, tak hovořil o tom, že se chce rychle dostat do Prahy a potom přes turecký konzulát do Turecka. Podařilo se mu to?
Cesta do Turecka se nezdařila a Formis zůstal v Československu, kde se začal skrývat. Na doporučení Otto Strassera si vybral hotýlek Záhoří, který je dnes pod hladinou Slapské přehrady. Už při pobytu v Praze se seznámil s hlavním Hitlerovým vnitrostranickým oponentem, Otto Strasserem, který před vůdcem také uprchl do Československa. V Záhoří začal Formis připravovat své vysílání do Německa a rušit německé domácí zpravodajství.
A dvě pokusná vysílání z onoho hotýlku v Záhoří se uskutečnila na konci listopadu roku 1934. 2. prosince pak říšsko-německé prameny zaznamenaly pod hlavičkou Hovoří Černá fronta, krajský vysílač Berlín, také následující.
Celá světová válka nezanechala po sobě tolik zmrzačených za ta 4 léta do roku 1918, jako jich zmrzačily koncentrační tábory za několik měsíců nynějšího režimu. 2/3 vězňů opouštějí tábory jako mrzáci, invalidé, vrchní katané a vrchní inkvizitoři. Mladí dělníci, myslete, myslete. Nepomohou ani smečky vrahů.
Vysílání také reagovalo na aktuální události v Německu.
Nemůžeme mlčet k tomu, co včera v 7 hodin večer vysílal berlínský rozhlas o právech a povinnostech německého občana. Proti obludné lži, že každý z Němců je nyní svobodnějším tvorem než kterýkoliv jiný Evropan, stavíme tuto krutou pravdu. Hitlerova a Goebbelsova hlásná trouba List Völkische Beobacht v úterý minulého týdne napsal, že díky nacistům se zlepšilo postavení Německa ve světovém obchodu. V rozporu s tím jsou údaje zahraničních expertů, z jejichž prací budeme nyní citovat holá fakta.
Jedno heslo se často ve vysílání také opakovalo, a to, že úlohou každého Němce je zničit nadvládu Adolfa Hitlera a jeho přisluhovačů. Jak to souvisí s onou pověstnou pohádkou, kterou si popsal Goebbels do svého deníku?
Nacisté zuřili, protože vysílání narušovalo jejich zdání jednoty, důvěryhodnosti a pevného postoje lidu za Hitlerem. Navíc bylo technologicky na takové úrovni, že i soudobá moderní vojenská technika měla velký problém nelegální vysílání rušit. Když nacisté nenašli krajský vysílač Berlín v Berlíně, pátrali po signálu, až jej nalezli v Československu.
To znamená, jaké byly jejich možnosti zlikvidovat takový vysílač, který vysílal vlastně spoza hranic?
Byly pouze dvě možnosti. Diplomatickou nótou dosáhnout zastavení vysílání, anebo, a tu druhou využili, pověření někoho, kdo dokáže takovou vysílačku a toho, kdo ji ovládá, zastavit.
Jak reagovalo tehdejší Československo na onu diplomatickou nótu?
Odmítlo ji. Respektive vůbec o ní nejednalo.
Před vánočními svátky v 1934 inženýr Formis se ozval domů do Německa své mamince a v dopise jí napsal tato slova.
Nestrachuj se o mne, maminko. Pobývám nyní v poklidných a bezpečných místech, kde se mi velmi líbí a jsem zde, uprostřed krásné krajiny, velmi šťastný. A navíc se tu zabývám tím, co považuji za svou povinnost a co vyplývá z toho, že jsem v sobě překonal strach.
A věci se daly do pohybu.
Někdy z kraje ledna 1935 si mě zavolal můj šéf Heydrich. Oznámil mi, že v Československu působí tajná vysílačka, která nacistické straně dělá velké nepříjemnosti. Říšská vláda několikrát žádala úřady ČSR, aby zastavili tuto vysílačku, protože odtud nabádá k atentátům na Hitlera a provozuje propagandu proti NSDAP. Ale tyto intervence zůstaly bezvýsledné. Himmler a Göring mu prý neustále kvůli této vysílačce nadávají. Dále mi Heydrich sdělil, že operátorem této vysílačky je dle všeho jistý inženýr Rudolf Formis.
Jak znělo věcné zadání vašeho úkolu?
Vypátrat, kde je vysílačka, zničit ji a půjde-li to, tedy zavléct si Formise živého do Německa.
Prohlásil o několik let později při výslechu britskou zpravodajskou službou Alfred Helmut Naujox. Publicista Roman Cílek ho charakterizoval těmito slovy.
Byla to kariéra z rodu těch, jimž se říká oslnivé a poznamenávající dějiny, byť v tom negativním slova smyslu. V nadcházejících letech se z něj stal uznávaný specialista. V Berlíně vybudoval a vedl technické oddělení SS, kde se uměli postarat o výrobu dokonale padělaných dokumentů, stejně jako třeba miniaturních vysílaček pro agenty posílané do zahraničí, či stopy nezanechávajícího jedu pro likvidační účely. Kromě toho používal Heydrich svého oblíbence ke zvláštním akcím mimořádného významu.
Alfred Helmut Naujox se narodil v Kielu v roce 1911. Po ukončení základní školní docházky se vyučil jemným mechanikem. V roce 1931 vstoupil do NSDAP a do SS. V roce 1934 se stal příslušníkem bezpečnostní služby a až do roku 1941 pracoval v hlavním říšském bezpečnostním úřadu pod přímým vedením Reinharda Heydricha. Byl pověřen zvláštními operacemi.
Udělal z původně řidiče takovou, bych řekla, rychlou kariéru. Z řidiče a poskoka se dostal až do takové pozice, jaký byl jako člověk.
Naujox byl velice chytrý člověk a byl to také velký pouliční rváč, kriminálník, násilník a tyran. A to z něj dělalo vynikajícího agenta pro zvláštní operace.
Ty se týkaly například padělání listin.
Naujox padělal listiny, které upozornili Stalina na spiknutí generála Tuchačevského, což později vedlo k velké čistce v armádě a v konečném důsledku k oslabení Sovětského svazu v nastávající válce.
Dlužno dodat, že i tyto podstrčené dokumenty z dílny Naujoxe byly padělané. Jeho šéfem byl obávaný Reinhard Heydrich, kterého později jeho spolupracovník z ústředí Sicherheitsdienstu Walter Schellenberg takto popsal.
Kdyby žil ve smečce divokých vlků, musel by neustále dokazovat, že je nejsilnější. Musel by být stále vůdcem smečky. Musel být první a nejlepší ve všem, bez ohledu na metody, a to i skrze podvod, zradu nebo násilí. Netrápili jej žádné výčitky svědomí a s pomocí svého chladnokrevného intelektu dokázal nespravedlnost dovést až k extrémní krutosti.
A právě Heydrich, jak víme, dal Naujoxovi rozkaz.
Vedoucí úředník berlínského gestapa Huber předal Naujoxovi Formisovu fotografii a ukázal na mapě místo, odkud Formis pravděpodobně vysílá. Dal mu také k dispozici osobní vůz Mercedes. Naujox měl u sebe ještě láhev éteru a osobní zbraň Walter 765. 13. ledna 1935 přijel do Prahy s přítelkyní, soukromou učitelkou gymnastiky z Berlína, Edith Kesbachovou. 14. ledna dojeli do Štěchovic a ubytovali se jen kousek od hotelu Záhoří, kde se Formis zdržoval.
Dostali se až přímo k inženýru Formisovi?
Ano. 15. ledna vyrazili s Edith na běžky a cestou míjeli hotel Záhoří, kde si Naujox všiml zvláštní antény. Do hotelu šli oba výletníci na oběd a v jídelně se setkali s Formisem, kterého Naujox okamžitě poznal podle fotografie.
Co bylo dál v jejich příběhu?
Večer Naujok zjistil, že Formis opustil svůj pokoj číslo 6 a podle šumu v jiné části hotelu usoudil, že zahájil vysílání. Následujícího dne viděl Naujok s dveřmi ve Formisově pokoji přístroj, který považoval za vysílačku. V nestřeženém okamžiku si pořídil otisk klíče Formisova pokoje a okamžitě přes Štěchovice odjel do Prahy a letecky pak do Berlína, kde podal hlášení Huberovi.
Ten mu řekl co?
Vrať se okamžitě zpět. Což se také stalo 18. ledna 1935. A znič vysílačku. Údajně se k němu připojil i jeho kolega Götz. Vymysleli plán, podle kterého se do Naujoksova pokoje vyšplhá Götz po laně, aby nebyli spolu vidět, a pak měl omámit Formise éterem a spoutaného jej nechat v pokoji. Naujoks lanu ve Štěchovicích skutečně zakoupil, jak zjistila československá policie o několik dní později. Za soumraku 23. ledna 1935 hotelier Graf při vyšetřování uvedl, že varoval Formise před možnou provokací ze strany neznámých hostů, což však Formis odmítl. Bylo kolem 8:30 večer, když Naujoks vstoupil do Formisova pokoje číslo 6, aniž by tušil, že jmenovaný je uvnitř. Formis vytáhl na překvapeného Naujokse pistoli a několikrát při zápasu vystřelil, ale zranil ho jen lehce. Naopak, sám byl přemožen a Naujoks jej zasáhl jeho zbraní. Götz přispěchal a dvěma ranami ze své zbraně Formise usmrtil. Naujoks rychle polil přístroj, o němž se domníval, že je vysílačkou, kyselinou a éterem. Ovšem, samotná vysílačka byla v jiné místnosti a zůstala tak nedotčena. Německé orgány převzaly žádost Československa o stíhání pachatelů už v březnu 1935. Průtahy a dotazy na svědky, kteří viděli pachatele přecházet přes hranici, podrobnosti o nábojích a podobně, vedli k odsouvání případu až do doby mnichovského diktátu. Pak vyšetřující německé orgány oznámili, že pachatelé nebyli dohledáni, neboť měli sfalšované pasy a střelivo jimi použité nebylo v Německu vyráběno.
Opět jsme při výslechu britské zpravodajské služby, před kterou stanul Alfred Helmut Naujoks.
Šel jste i hned po návratu z Československa podat hlášení Heydrichovi? Přijal vás?
Ano, musel jsem mu podat osobní hlášení. Sdělil jsem, že rozkaz zničit vysílačku jsme splnili, ale že se vyskytly jisté komplikace a inženýr Formis byl při akci zastřelen. Heydricha jako šéfa SS úspěch zákroku viditelně potěšil. A k zabití Formise se vyjádřil slovy, že to nevadí.
Byl jste za akci nějak odměněn?
Finančně ne, ale Götze i mne brzy poté povýšili, což v důsledku přinášelo jisté materiální výhody.
Jak pokračovala dráha Gaunera Naujokse?
Heydrich si Naujokse velmi vážil právě pro úspěšně splněné úkoly a pověřil ho dalšími. Tím nejdůležitějším byl v roce 1939 úkol přepadení vysílačky v Gliwicích na německo-polských hranicích, což byla záminka pro vypuknutí druhé světové války. Ovšem pro malicherný spor kvůli odposlechům v salonu Kitty, což byl elitní nacistický nevěstinec, byl poslán jako řadový voják na východní frontu. Byl propuštěn na počátku roku 1942 a do konce roku 1944 sloužil jako civilista pro německou okupační správu v Belgii. Následně dezertoval, vzdal se spojencům a byl přijat jako agent britské výzvědné služby.
Byl vůbec on nebo jeho soukmenovec Götz někdy nějak potrestáni?
Bezprostředně po válce nikoliv a dokonce Naujoks vystupoval jako svědek při norimberském procesu. Teprve po roce 1960 bylo proti němu v Hamburku vedeno řízení pro vraždu inženýra Formise.
Byl potrestán?
Československá strana se snažila o vydání Naujokse do Československa a předala do západního Německa veškeré podklady z vyšetřování z let 1935 a nové poznatky získané na počátku 60. let. Bohužel pachatel v roce 1966 zemřel a tím byl proces s ním ukončen.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Heydrich nevraždil v Československu již před druhou světovou válkou? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Vraždil. Dokonce několikrát. Jednou z nejdůležitějších vražd bylo odstranění vysílačky a Karla Rudolfa Formise, který ji obsluhoval.
Klamete své posluchače, pane Göringu. Před několika hodinami jste v postupy mi veřejně řekl, že práce Říšského sněmu je příkladem odpovědného přístupu k potřebám národa. Něčemu takovému nemůžete snad věřit ani vy, protože jakýkoliv odpovědný hlas, který by se postavil vůči vaší sebevražedné politice, jste ze sněmu již dávno vyhnal.